πολλές φορές έχουμε ακούσει, αγαπητοί μου, την παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου, όπως και σήμερα. Και κάθε φορά που την ακούμε, σε κάποιο σημείο σταματούμε, και ιδιαίτερα που ιδιαίτερα μας έχει εντυπωσιάσει. Και έτσι πρέπει να γίνεται, γιατί φανερώνει ότι προσπαθούμε να βλέπουμε το βάθος του γράμματος. Προσέξαμε ότι παρά την προκλητική ζωή που ζούσε ο πλούσιος της παραβολής, ο φτωχός Λάζαρος πουθενά δεν φαίνεται να αγανακτεί ή να κακολογεί τον πλούσιο για την άκαρδη αυτή συμπεριφορά του. Διέθετε την αρετή της ανεκτικότητος, αλλά προπαντός την αρετή της υπομονής. Αν δεν είχε υπομονή ο φτωχός Λάζαρος, θα επαναστατούσε κατά του πλουσίου και βεβαίως δεν θα είχε κερδίσει τους κόλπους του Αβραάμ, που είναι ταυτόσιμοι με τον Παράδεισο. Συνεπώς, η αρετή της υπομονής δεν είναι μια αρετή παθητική, αλλά αρετή δυναμική και δύσκολη και αναγκαία, ωστόσο, για την καθόλου σωτηρία μας. Μας είναι ακόμη, μας είπε ακόμη εδώ η παραβολή, ότι ο Λάζαρος πουθενά δεν άνοιξε το στόμα του, πουθενά δεν ακούγεται, ακόμα και σε εκείνον τον διάλογο που διαμείβεται ανάμεσα στον Αβραάμ και τον πλούσιο, και που ζητάει τον Λάζαρον να έρθει κοντά του, να τον αναψύξει λίγο από την φλόγα του άδου. Μας είναι ακόμα η παραβολή αυτή, αγαπητοί μου, και στην παρούσα ζωή πολύ αναγκαία, χωρίς την οποία δεν μπορούμε τίποτα να επιτύχουμε. Τι είναι η υπομονή? Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για τον άνθρωπο και μια ανεκτίμητη προϋπόθεση για την απόκτηση και ουρανίων και πηγείων αγαθών. Αν δεν έχουμε αυτήν, δεν πετυχαίνουμε τίποτα. Είναι μια δύναμη που οπλίζει τον πιστόν εναντίον της λύπης, της απογοητεύσεως και των ποικίλων αντιξοοτήτων της ζωής. Είναι η καλύτερη ευχή που έχουμε να δώσουμε σε έναν άνθρωπο που δοκιμάζεται. Δεν είναι ψηλός λόγος όταν πούμε στον άλλον με τα παθήματά του «κάνε υπομονή». Δεν είναι λόγος ψηλός, δηλαδή σκέτος λόγος. Αν προσέξει αυτό που του λέμε, πράγματι θα βρει τη δικαίωσή του. «Κάνε υπομονή». Θα επαναλάβουμε ότι πολλές φορές η υπομονή εκλαμβάνεται σαν αδυναμία. Δεν είναι όμως αδυναμία. Και προσθέτει ο Παύλος, «Εις την υπομονή του Χριστού», γράφει εις τους Θεσσαλονικείς, «να βρισκόμεθα μέσα εις την υπομονή του Χριστού, γιατί, όπως τους γράφει, εσείς μιμηθήκατε του συμπατριώτας μας Ιουδαίους χριστιανούς, και εκείνοι έπαθαν από τους ομοφίλους τους και εσείς από τους δικούς σας ομοφίλους». Γι' αυτό τους συνιστάει να κάνουν υπομονή. Και πάλι λέγει ο Απόστολος στην προς Ρωμαίους, «Η θλίψης υπομονή κατεργάζεται, η δε υπομονή δοκιμήν, η δε δοκιμή ελπίδα, η δε ελπής ου κατεσκήνει». Δηλαδή, η θλίψης, δηλαδή εκείνα τα ζουλίγματα που δεχόμεθα εξωτερικά, όχι εσωτερικά, οι εσωτερικές καταστάσεις λέγονται στενοχωρία, αλλά εκείνα που έρχονται απ' έξω και μας ζουλούν, μας ζουλάνε. Αυτό λέγεται θλίψεις, θλίβω, θλίβομαι. Όταν λέγει υπάρχουν αυτά τα πράγματα απ' έξω μας, αυτά κατεργάζονται την υπομονή. Η υπομονή τι κάνει, τι κατεργάζεται? Την δοκιμή. Γίνεσαι δόκιμος. Η δοκιμή τι κατεργάζεται? Την ελπίδα. Η ελπίδα ποτέ δεν τροπιάζει. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα έσχατα οι θλίψεις θα είναι εξαιρετικά μεγάλη. Τόσο μεγάλη ώστε ο Κύριος είπε ούτε υπήρξε εις το παρελθόν ούτε θα υπάρξει παρά μόνο εις τα έσχατα αυτή η μεγάλη θλίψης. Ξαναλέγω και υπενθυμίζω, θλίψης που σημαίνει πίεσης εξωτερική. Ούτε υπήρξε ούτε θα υπάρξει όπως θα υπάρξει εις τα έσχατα. Και τι συνιστά? Είναι οι μέρες του Αντιχρίστου, αγαπητοί μου, που φαίνεται θα είναι αληθινά φοβερές και που βέβαια θα λέγαμε ότι ευρισκόμεθα εις την εισαγωγή των πραγμάτων. Γι' αυτό ο Κύριος είπε τούτον των λόγων που αποβλέπει κυριότατα εις τα έσχατα. Βέβαια ισχύει κάθε φορά, αλλά κυριότατα εις τα έσχατα. Ο υπομείνας εις τέλος ούτως σωθήσεται. Εκείνος ο οποίος θα υπομείνει ως το τέλος, αυτός θα σωθεί. Είδατε τι είπε? Θα σωθεί. Όχι θα πετύχει τούτο ή εκείνο. Γι' αυτό σας εξήγησα ότι είναι λόγος του Κυρίου εσχατολογικός. Και ακόμη λέγει ο Κύριος, εν τη υπομονή ημών κτίσαστε τας ψυχάς ημών. Με την υπομονή σας κερδίστε τις ψυχές σας. Δεν λέει κτίσαστε πλούτον, κτίσαστε σοφίαν, γιατί και το να γίνεις πλούσιος θέλει υπομονή. Το να γίνεις σοφός θέλει υπομονή. Αλλά εδώ τι λέει? Κτίσαστε τας ψυχάς ημών, που είναι όντως όντως φανερό εσχατολογική προτροπή αυτή. Η υπομονή, αγαπητοί μου, είναι αναγκαιοτάτη για την ανάπτυξη της πνευματικής μας ζωής, ιδίως στις μέρες μας που τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Δεν μπορείς εύκολα να σταθείς πνευματικός άνθρωπος. Γι' αυτό το λόγο κατεξοχήν στον καιρό μας χρειαζόμεθα την υπομονή για να αναπτύξουμε την πνευματική ζωή, αλλά και των σχέσεών μας με τους άλλους ανθρώπους. Μην το ξεχνάμε αυτό. Γράφει ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφός Θεός, μακροθυμήσατε ούν αδελφοί έως της παρουσίας του Κυρίου, ότι η παρουσία του Κυρίου ίγγικεν. Πλησιάζει. Μη στενάζετε καταλήλων, μη στενάζετε εναντίον των άλλων και οι άλλοι εναντίον εσάς. Αδελφοί, ή να μην κριθείτε. Ξέρετε, όπως σας είπα, για να αναπτύξει την πνευματική ζωή, είσαι άγαμος, πρέπει να μείνεις αγνός. Αυτό όμως είναι δύσκολο στην εποχή μας. Όπου και να γυρίσει τα μάτια του ο νέος, θα δει ζωντανή την πρόκληση. Τι θέλει? Υπομονή. Κάνε υπομονή, παιδί μου. Κάνε, νέε μου, υπομονή. Μείνε αγνός. Το θέλει ο Θεός αυτό. Έτσι το θέλει. Μείνε αγνός. Είσαι έγγαμος, πρόσεξε. Κάνε υπομονή εις τις δυσκολίες, δυστροπίες της συζύγου σου. Είσαι σύζυγος, κάνε υπομονή εις τις δυστροπίες του συζύγου σου. Εάν δεν κάνει και ο ένας και ο άλλος υπομονή, πιστέψατε ότι γρήγορα θα αρχίζουν να παίζουν ξύλο μεταξύ τους, θα φτάσουν στο διαζύγιο πιθανώς, πάντως θα ζήσουν μια άχαρη ζωή, οικογενειακή άχαρη ζωή. Τι θέλει? Υπομονή. Σου είπε ο άνδρας σου μια κακή κουβέντα, μη μιλήσεις. Σου είπε η γυναίκα σου κάτι που σε προσέβαλε και πολλές φορές και τον ανδισμό σου, μη μιλήσεις. Βλέπετε την αξία της υπομονής, πόσο τη χρειαζόμαστε, παντού παντού τη χρειαζόμαστε. Θαυμάσια δε παραδείγματα και κακοπαθίας, αλλά και υπομονής έχουμε. Εις την Παλαιά Διαθήκη, τον Μωυσή, τον Ηλία, τον Ισαΐα, τον Ιερεμία, όλους τους προφήτες και προπαντός τον Ιώβ. Το βιβλίο του Ιώβ, όπως το διαβάζουμε, είναι ένας ύμνος εις την υπομονή. Είναι κάτι το καταπληκτικό όταν η γυναίκα του του λέει, να πω αυτό το περιστατικό μόνο, δεν λέω δε τους τρεις βασιλείς φίλους του που τον επισκέφτησαν και του λέγανε σκληρούς λόγους, λέω τη γυναίκα του, του λέει άντε επιτέλους βλασφήμα των θεών, να εσυχάσεις, να πεθάνεις, να εσυχάσεις εσύ, να εσυχάσω κι εγώ. Όταν ξημερώνει, λέω πότε θα βραδιάσει, και όταν βραδιάζει, λέω πότε θα ξημερώσει, πηγαίνοντας πότε στο ένα σπίτι να φιλοξενηθώ και πότε στο άλλο. Ο πάμπλουτος Ιώβ δεν είχε σπίτι. Γιατί? Διαβάστε το βιβλίο του Ιώβ και θα το δείτε. Και τα παιδιά του όλα σκοτώθηκαν από ένα σεισμό. Φοβερό πράγμα. Και εκείνος έγινε λεπρός, και με ένα κεραμίδι ξύνει τις πληγές του, καθισμένος επάνω σε ένα στορό από κοπριά. Είδατε? Και της λέει ο Ιώβ, άμυαλη γυναίκα, το καιρό που είχαμε τα αγαθά του Θεού ήταν καλά και δοξολογούσαμε τον Θεό. Τώρα που δεν έχουμε τα καλά του Θεού, αλλά μας δίνει δοκιμασίες, πρέπει να βλασφημίσουμε? Ο μεγαλύτερος πειρασμός για τον Ιώβ ήταν η γυναίκα του. Ναι, αλλά και στην Καινή Διαθήκη έχουμε εκατομμύρια μαρτύρων. Όλοι οι μάρτυρες, εάν δεν είχαν την υπομονή στο μαρτύριον, θα έχαναν την υπόθεση. Αλλά επειδή διέθεταν την υπομονή, εκέρδισαν την υπόθεση. Πάντως το χάρισμα του μαρτυρίου είναι χάρισμα. Ναι, ναι, είναι χάρισμα. Δίδεται μόνο σε εκείνον που έχει την αρετή της υπομονής. Σε θέματα παιδαγωγίας του Θεού, αγαπητοί, η υπομονή μας είναι αναγκαιοτάτη. Γιατί πολλές φορές ο Θεός μας παιδαγωγεί, μην το ξεχνάμε. Ο Ιώβ δεν ήταν ο αμαρτωλότερος άνθρωπος του κόσμου, αλλά τι, μάλιστα απολογείται εις τους τρεις φίλους ότι δεν έκανα κάτι σοβαρό έναντι του Θεού. Φυσικά δεν είναι κανείς αναμάρτητος, αλλά κάτι σοβαρό δεν έκανα. Ο Θεός παιδαγωγεί. Ο Ιώβ δεν γνώριζε ένα παρασκήνιο. Ποιο ήταν το παρασκήνιο αυτό? Ο διάλογος του Θεού με τον διάβολο. Λέει, σε λατρεύει ο Ιώβ επειδή του έδωσες τα αγαθά σου. Πάρε του τα αγαθά να δεις αν θα σε λατρεύει. Και λέει τότε ο Θεός, σου επιτρέπω να του πάρεις τα αγαθά. Ο διάβολος του επέφερε όλα αυτά τα πράγματα. Ήταν μια παιδαγωγία θαυμαστή, ώστε να γίνει ο Ιώβ τύπος του Ιησού Χριστού. Ναι, και μια ωραιοτάτη μορφή μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Όλα αυτά γιατί? Από μια παιδαγωγία. Έπρεπε να δείξει υπομονή, και την έδειξε ο Ιώβ. Γράφει το βιβλίο της Σοφίας Σιράχ, τέκνον ή προσέρχη δουλεύειν Κυρίω Θεό, ετοίμασον την ψυχή σου εις πειρασμόν. Παιδί μου, εάν πήρες την απόφαση να υπηρετήσεις τον Θεό, να διακονήσεις το έργο του Θεού επάνω στη γη, ετοίμασε την ψυχή σου. Κοιτάξτε το, ετοίμασον. Ετοίμασε την ψυχή σου να πέσει σε πειρασμούς, γιατί ο διάβολος θα φθονήσει. Εύθυνον την καρδία σου και καρτέρισον, και μη σπεύσεις εν καιρό επαγωγής. Δηλαδή, να ευθύνεις την καρδιά σου, μην λοξοδρομείς από εδώ και από εκεί, και να μείνεις καρτεϊκός, υπομονετικός, και να μην τρέξεις, σπεύσεις, να απομακρυνθείς από τον Κύριο κατά τον καιρό που θα έρθουν οι πειρασμοί. κολλήθηκε αυτό και μη αποστείς. Προσκολήσου εις τον Κύριον, μην αποστατήσεις από τον Κύριον ή να αυξηθείς επεσχάτων σου. Παν ο εάν επαχθήσει, ό,τι και σου έρθει, δέξε να το αποδεχθείς. Ήρθε αρρώστια, Άγιος ο Θεός, δόξα τω Θεώ. Ήρθε τούτο, ήρθε πείνα, ήρθε, Άγιος ο Θεός, δόξα τω Θεώ. Μη φύγει δηλαδή από τον Θεό και να λάγμασι ταπεινώσεώ σου μακροθύμισον, και στις αλλεπάλληλες χειροτερεύσεις της καταστάσεώς σου μακροθύμισον. Δείξε την υπακοή σου, την υπομονή σου. Αγαπητοί μου, είναι κάτι το καταπληκτικό, αλλά πρέπει να πούμε ότι για να γίνεις υπομονετικός πρέπει να είσαι ταπεινός. Ναι, λέει ο Άγιος Σάκος Ήρος, προς το μέτρον της ταπεινοφροσύνης δίδονται εσύ και η υπομονή εν τες συμφορές. Δηλαδή το μέτρον, κατά το μέτρον, λέει, της ταπεινοφροσύνης σου θα σου δοθεί η υπομονή όταν έλθουν οι συμφορές. Η υπομονή μπορεί να έχει μία φυσική διάσταση και μπορεί να βρεθεί και εις των φυσικών άνθρωπων. Φυσικός λέγεται ο μη πνευματικός άνθρωπος. Μπορεί να βρεις άνθρωπο υπομονετικότατον και να μην είναι ιδιαίτερα πνευματικός. Δυνάμει της ενημήν εικόνας του Θεού. Αλλά κυρίως όμως με την υπομονή του φυσικού ανθρώπου πετυχαίνονται η μόρφωσης, επίγεια πράγματα, η μόρφωσης, η σοφία, ο πλούτος. Έχουμε όμως και μια άλλη διάσταση. Όταν η υπομονή έχει διάσταση πνευματική, αυτή στρέφεται προς τα ουράνια πράγματα σαν καρπός του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό πρέπει να ζητούμε την υπομονή ως δώρον του Αγίου Πνεύματος. Λέει ο Παύλος, διυπομονής τρέχομεν των προκείμενων ημίν αγώνα. Το τρέχομεν, υποτακτική, ομεωμέα γράφεται, που θα πει να τρέχουμε με υπομονή τον αγώνα που είναι μπροστά μας. Εάν δεν διαθέτεις υπομονή, δεν μπορείς τίποτα να κάνεις. Σαν κίνητρο και υπόδειγμα υπομονής τίθεται αυτός ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Πέρα από τους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης, πέρα από τους μάρτυρες της Καινής Διαθήκης. Και λέει ο Παύλος, αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν ως αντί της προκειμένης αυτό χαράς υπέμεινεν σταυρών εσχήνης καταφρονήσας, απού βέβαια κατεφρόνησε την εσχήνη να τον κρεμάσουν ως κακούργον γυμνών με διαπόμπευση τέτοια επί του σταυρού. Αναλογήσαστε τον διούτον υπομεμενικότα, να αναλογιστείτε τον Κύριον Ιησούν που υπέμεινε αυτά τα πράγματα υπό των αμαρτωλών εις αυτόν αντιλογίαν, που οι αμαρτωλοί διαρκώς του προσέφεραν την αντιλογία, και ποιος είσαι εσύ, και αν το άρχονται των δαιμονίων εκβάλλεις τα δαιμόνια. Η αντιλογία, ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο να υποστείς, να υπομείνεις την αντιλογία των πονηρών και διεφθαρμένων και αμαρτωλών ανθρώπων. Και λέγει, ή να μην κάμετε τις ψυχές ημών εκλειόμενοι, για να μην καμφθείτε. Τι είπε αφορώντες? Επιτρέψατε μου να σας πω ένα ίσως πολύ γνωστό σε εσάς παραδείγματάκι. Κάποτε ισχυρίστηκε ένας ακροβάτης να περάσει επάνω σε ένα τεντωμένο σκηνί, επάνω από το Νιαγάρα καταράκτη, από τη μία άκρη της όχθης του ποταμού στην άλλη άκρη. Φοβερό το εγχείρημα. Μαζεύτηκε κόσμος πολλής. Αυτός άρχισε να ανεβαίνει επάνω στο σκηνί και να περπατάει. Η οχλοβοή, συγγνώμη, η βοή των υδάτων ήταν τέτοια, αλλά και το ύψος, που σε έπιανε ήλιγκος. Κατάφερε και πέρασε από την άλλη μεριά. Όλοι τον ερώτησαν πώς το πέτυχε. Ξέρετε τι έκανε? Στην άλλη άκρη του σκηνιού έβαλε ένα λαμπτήρα, μία λάμπα να ανάβει, και δεν έβλεπε τίποτε άλλο παρά μόνο τη λάμπα. Όλα τα άλλα τα είχε ξεχάσει, τα είχε βάλει στο περιθώριο. Αυτό το ότι έβαλε τη λάμπα εκεί στην άκρη είναι το αφορώντες, αποκαιωρώντες του Αποστόλου Παύλου. Δεν θα βλέπεις παρά μόνο τον Ιησού Χριστόν μπροστά σου και θα γνωρείς τα καμώματα του κόσμου και της εποχής σου για να περάσεις αυτό το διάβλο των δύσκολων της ζωής με πολλή υπομονή. Το μαρτύριον δεν είναι μόνο η αποκορύφωση της πίστεως και της αγάπης του μάρτυρος, αλλά είναι και η αποκορύφωση της υπομονής. Και το μαρτύριον δεν είναι πάντα μαρτύριον αίματος, αλλά και συνειδήσεως και σταυρού καθημερινού. Στο χώρο το δικό μας, των ελληνικών, αυτή τη στιγμή, δεν λέω παραπέρα, δεν ξέρω παραπέρα, αυτή τη στιγμή οι Έλληνες ζουν το καθημερινό μαρτύριο της συνειδήσεως. Δεν έχουμε αίματος, μπορεί να έχουμε αύριο, τώρα δεν έχουμε, της συνειδήσεως. Όταν βλέπεις το παιδί σου, την πόλη σου, όταν βλέπεις την πατρίδα σου, όταν βλέπεις τους γύρω σου που είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί να αποκλίνουν, να ζουν κοσμικοτάτη ζωή, να τρέχουν στις διασκεδάσεις από εδώ και από εκεί ή στις αιρέσεις ή σε οτιδήποτε άλλο, και να υπάρχει μια κακοήθεια που να λέει κανείς, μα κάποτε εμείς οι Έλληνες δεν είμαστε έτσι, γιατί γινήκαμε έτσι, τι περνάμε? Το μαρτύριον της συνειδήσεως. Εκείνο που λέει ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος δια τον Λότ, ο οποίος λέει ζούσε καθημερινά το μαρτύριον της συνειδήσεως, που πως βλέποντας κάθε μέρα στην πόλη που έμενε, στα Σόδωμα, πως ζούσαν οι κάτοικοι από μικρού έως μεγάλου, μας το λέει έτσι, από μικρού έως μεγάλου η Αγία Γραφή, ομοφιλόφιλοι. Και στέναζε, λέει, ο δίκαιος Λότ. Και σήμερα οι ευσεβείς στενάζουν όταν βλέπουν τόσο βαριά την αμαρτία στο περιβάλλον τους. Θεέ μου, λυπήσου μας. Θεέ μου, μη μας καταστρέψεις. Και ζει ο άνθρωπος, ο χριστιανός σήμερα, ο αληθινός χριστιανός, ζει ακριβώς αυτό το μαρτύριο. Γιατί της υπομονής. Ο δε Θεός της υπομονής, ο Θεός της υπομονής και παρακλήσεως δώει ημίν, ήθε να δώσει σε εσάς το αυτό φρονήν εν αλλήλεις κατά Χριστόν Ιησούν. Ναι, λέγεται λοιπόν Θεός της υπομονής γιατί δίδει την άκτιστη ενέργεια της αρετής της υπομονής. Οι αρετές είναι άκτισες ενέργειες, αγαπητοί μου, που υπάρχουν στο Θεό. Η αγάπη, δεν μπορώ εγώ να αγαπήσω, ή καλύτερα να πάρω το θέμα της πίστεως, γιατί δεν μπορώ να πιστέψω, εάν ο Θεός δεν μου στείλει την άκτιστον ενέργεια της πίστεως. Θα μου πείτε, τότε δεν είμαι υπεύθυνος. Αν όχι, είσαι υπεύθυνος, γιατί όπως ο ήλιος στέλνει προς πάσαν κατεύθυνση τις ακτίνες του, έτσι ακριβώς στέλνει και τις άκτισες ενεργείες του. Εάν τώρα η καρδιά σου δεν είναι δεκτική αυτής της ακτίστο ενεργείας της πίστεως εμπροκειμένο και την κάνει μη δεκτική την καρδιά σου η αμαρτία, δεν φταίει σε αυτό ο Θεός, φταίσαι εσύ ο ίδιος. Αγαπητοί, σήμερα χρειαζόμεθα πολύ υπομονή, κυρίως στην πραγμάτωση της πνευματικής ζωής. Ο φτωχός Λάζαρος της παραβολής έδειξε μεγάλη υπομονή. Όταν ο φτωχός βλέπει τον πλούσιο, εμπειρίζεται, λέει η Αγία Γραφή, εμπειρίζεται, πει με ύψιλον, παίρνει φωτιά. Σκανδαλίζεται. Ο Λάζαρος όμως δεν έδειξε καμίαν αντίδραση, κανέναν εμπειρισμόν. Έδειξε μεγάλη υπομονή στη φτώχεια του και την αρρώστια του. Γι' αυτό κέρδισε τους κόλπους του Αβραάμ, τον παράδεισον. Η υπομονή είναι το πρωτότοκο παιδάκι της ανδρείας. Μας λείπει σήμερα η αρετή της ανδρείας. Η ανδρεία δεν είναι υπόθεση ποντικιών του χεριού, που πάμε σε διάφορα ινστιτούτα να αποκτήσουμε δυνάμεις και να μάθουμε να αντιπαλέουμε εναντίον κάποιου, υπερασπιζόμενοι υποτίθεται σε κάποια ανάγκη τον εαυτόν μας και τη ζωή μας. Η ανδρεία είναι μέσα στην ψυχή. Έτσι η φρόνηση, η σοφροσύνη, η δικαιοσύνη και η ανδρεία, δικαιοσύνη είναι η διάκριση, και η ανδρεία, αυτές οι τέσσερις που είναι κεφαλαιώδεις αρετές, από τις οποίες εκπηγάζουν όλες οι άλλες αρετές, καθιστούν τον άνθρωπον τέλειον. Σήμερα δεν διαθέτουμε ανδρεία, διαθέτουμε δειλία. Φοβόμαστε πρώτα-πρώτα σε ένα νεύμα του κόσμου ότι μπορεί να μας κοροϊδέψει, επειδή ζούμε πνευματική ζωή. Και από το κεφαλάρι της ανδρείας εκπηδά μεταξύ άλλων αρετών και η αρετή της υπομονής. Εύχομαι ο Θεός της υπομονής, αγαπητοί μου, όλους μας να μας ενισχύει εις τον αγώνα της ζωής μας.